Әйе, бұразнада еңгелер көкіреп ұңсынлар деп қырға шығар уақыт жетті. Әм бүгін біз Татарстан Республикасы ауыл хұжалығы һәм азық-түлік министрінің егіншілік бойынша орынбасары Илдус Харисұлы Ғабдырахманов білән нәқ шул хақта сөйләшәбез. Хәйірлі ерте.
Хәйірлі ерте.
Илдус Харисович, әлбәттә көп кенә кешеләр ауыл кешесе көзін игеннәрне җыеп урнаштыргач, кыш көне рәхәтләнеп ял итәле булды. Һәм алар бик каты ялгыша, чөнки игенченең аның эше бер генә мизгелгә дә ел әйләнәсе тукталып торганы юк. Менә без сезнең белән көздән башлап күрешкәнебез юк инде. Кышны ничегрәк үткәрде авыл хуҗалыгыннан башлыйк әле? Язны ничек каршыладыгыз?
Менә беренчесе, инде узган ел безнең өчен авыл хуҗалыгы тармагы өчен ул шактый уңышлы килде. Бердән уңышлар да күп булды, икенчедән сатып алу бәяләре дә әйбәт булды. Менә дөрес әйтәсез, инде терлекчелек тармагы ул 365 көн эшли торган әйберендә. Кайсы берләр уйлый, агрономнар яки үсемчелек тармагы белән шөгыльләнә торган нәрсә эшлиләр микән дип.
Мушакрып яталар бу еллар инде.
Күздән битендә эшләр бетүгә техниканы бит язга чыгарырга кирәк, әзерлек эшләре. Бердән специалистлар инде ул планлаштыру эшләре белән шөгыльләнәләр. Техниканы софка бастыру буенча шулай ушбара. Аннан соң быел үзенчәлекле булды, менә әйтеп киттек бит, бәяләр әйбәт булды, уңышлар әйбәт булды дип. Техникалар, яңа техникалар да күп кайтты, безнең быел басуга күбрәк яңа техникалар, яңа табылма машиналар, тракторлар шактый гына кайтты. Ну, әзерлек, менә инде сүзне дәвам итеп, әзерлеккә килгәндә чыннан да быел, менә әле алдагы атнада гына без үзара тикшерү министрлык буенча язык кырышлар нәзерлекне тикшерү буенча шундай конкурслар үтә. Шуны үткәрдек республика буенча. Башка еллар белән чагыштырганда быел әзерлек күпкә яхшырак. Менә әйтеп киткән безнең берни кадәр хуҗалыкларның финанс тотрыклыгы булуда ярдәм итте, яңа техникалар кайтты, яңа инвесторлар керде. Менә бөтенесе дә булар безнең уңышка эшләячәк дип уйлыйбыз. Икенче яктан, икенчесе минерал ашлама артуплар буенча узган елга караганда безнең 12 килограмм минерал ашлама башка елларга караганда яки узган елга караганда ортыграк тупланды. Монсы шулай ук уңышка эшләргә тиешле факторларның берсе инде.
Безнең республика ул үзенчәлекле шундый төбәктә урнашкан, көзге культураларга аеруча игътибар бирелә. Әтик, үжім культуралары көп мүші әшілген еді. Анасың бұйыл бетінде тау-тау болып қар яуды, көп қар яуды. Қазір бақсаң, енді тізгіне әрі бітіп та бара. Үжімларын іші қышлады, әм мұна бұ қарының, менім ұйлауымша тіз әрі деп саналадыр енді бұ. Тіз әрі өі неші керек үйгімті асы.
Күзі культуралары келгенде біз 550 560 мең гектарга якын күзге культураларны сәскәргәнең ахыргы елларда күп өлеше бодай культурасы күзге бодай 130 мең тирәсе безнең орыш культуралары сәчелде. Күздән берникадәр проблемнарак кергән мәйданнар бар, алар күп түгел, 3% тирәсе генә мәйдан безнең проблема белән керде, тишелеп чыкмыйча соң сәчелгән технологияны бозып сәчкән җирләрдә. Менә язга чыкты, хәзер районнардан инде без атналык мониторинг алып барабыз. Хәзер инде басуларда бит ашылды. Күзге культураларның торышлары кыш көне ничек кергән, шулай чыктылар. Аннан соң бит әле ахыргы көннәрдә бигрәк тә менә бу Чистай, Нурлат зоналарында республика буенча шактый гына продуктив яңгырлар да явып үтте. Алар да инде чыккан күзге культураларны бер кая өстендә булган пычракларын, тузаннарын дип әйтегәндә, или пычракларын, алар да җуды күзге культураларның потенциаллары әйбәт. Һәм бүген қойларда кіріп бола, актив рәвіште уже инде біздің күзі культураларын тұқлануырда башланды.
Тыңлаушыларға ескерті бүтін біз тұрдан тұр үшірді әші, біз сұрауларыз болған шақта студия біз қонағы ауыл хұжалы һәм азық-түлік министр орынбасары Илдус Харисұлы Ғабдырахмановқа 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша мүрәжәғат итә аласыз. Һәм инде біз әйтәбіз бит инде орлык мәсьәләсе. Ни чәчсәң, шуны урырсың диләр. Ниндирәк орлык әзерләдек быелгы язгы кышларын. Монсы беренче, икенчедән уҗым культуралары әйбәт кенә кышлады. Димәк, эш мәйданнары әлләни артмый, кабат чәчәсе җирләр юк дигән сүз.
Мен бирликларга келгенде биздин республикада инде бу юнөлүштө нәтиҗәле эш бара деп саныйм мен. Мен мисал үчүн айтып кетесем килә, оригинал һәм югары репродукциялы элиталы семеналар белән, бүртүкләр белән. Быелгы чәчүгә без 40% тирәсе майдан чәчиләчәк менә шушы безнең югары репродукциялы бүртүкләр белән. Әйтеп кеткәнешчә, инде без салганда, бүртүкләрне салганда күздән дә берникадәр ортагарак салабыз, чөнки күзге культураларның яз көне чыгып җитәме юкмы, ансын шулай юк. Инде белмибез, республикада әле запас та бар, әйткәнебезчә, күзге культураларның торышлары начар түгел. Менә потенциал, бүртүкнең потенциалы үстерү буенча безнең бит әле 97 елдан бирле эшли торган ассоциация менә бу семенази читаратран хуҗалыкларның ассоциациясе бар. Анда 40-тан артык хуҗалык һәм алар елдан-ел сифатны яхшырту буенча тагын да яхшырак-яхшырак эшләр. Республика кырларына бүген теләгән кешегә сифатлы бүртүкләр аларга һәм чәчәргә мөмкинлекләр зур.
Без авыл хуҗалыгы белгече түгел, шуңа күрә барлык төшенчәне дә бәлки аңлап та җиткермибездер. Инде орлыкларны авылларга дигәндә без аңлыйбыз инде авылауны. Ә менә хәзерге вакытта инкрустация бара дип әйтәләр. Менә бу нинди төшенчә? Шуны тыңлаучыларыбызга аңлатып үтсәгез.
Менә без кайсы бер кешеләр инде нәрсә авылыйлар, нәрсәгә инде ул дигән сүзләр дә бар шулай бит. Үзебез дә бит инде үзебезгә кешелеккә кайтсак, үзебез дә витаминны да эчәбез. Кирәк вакытта берни кадәр авыру башласа кансын да, шулай бит эчәбез инде, шулай бит инде. Үсемлеккә дә ниндидер авыру бар икән, аны инде ишереп бетмәсен өчен ул матдәләрне кулланырга кирәк. Бүген авыларның кертүнең дозалары яки нормалары кими бара, шул вакытта менә күбрәк микроэлементлар, охры вакытта бик көчле эшләп башладык без биологик матдәләрне куллану буенча. Хәзер сез әйткән эш инкрустациялы семинарларына эшкәртү инде, исәче алдыннан эшкәртү бара һәм әйткәнемчә, күбрәк бүген элек менә ТМТ дигән бик көчле агу бар иде. Аның янына да керә торган түгел, хәзер ул яктан өченче менә аның группаларга бүленә үзенең зарарлыгы буенча дип әйтик мен дә. Без бүген күбрәк эшлибез өченче группа препаратлар белән. Шуңа күрә мин андай куркыныч әйбер дип санамыйм, чөнки бүртүкне бит әле тишелеп чыккач, аның вегетация буенча яңадан 70-80 көн яшәсә дә бар. Ул чорда инде ул агулар бүртүкләрдән дә яки булачак уңыштан да китә бит дип уйлыйбыз. Уйлыйбыз түгел, шулай инде ул.
Менә әйтеп үттегез инде, быел узган елларга караганда ашлама күбрәк әзерләнде. Без бит инде экология яктан чиста бүртүкләр җитештерү турында хыялланабыз дип әйтик, ул турында күп сүз алып барыла. Ул Татарстан дәрәҗәсендә дә, Россия күләмендә дә. Менә бу өлкәдә ашамаларның күп булуы игеннәрнең сыйфатыннан йогынтысы. Я булмаса, аз булуы.
Шулай ук тагын әйдә, үзебезгә кайтыйк. Менә без иртә белән торабыз, иртәнгә ашнашыбыз. Абит җиткәч, абит нашыбыз. Кич белән шулай ук ашыбыз. Шулай бит әле, кемдер аның арасында да ашап бала.
Хәзерге Рамазан айында түгел,
Рамазан ошка вакытта, 13-нә кадәр булган чорда дип әйтәгәндә, һәм 13-нче майдан соңгы чорда. Менә үсемлек дә бит шундый гайбер. Без күз алдына китерәбез. Салып куйдык таймы, ашатмадык та, үсемлек бирегә тиеш. Безнең республиканың үзенең потенциалы бирә торган, уңыш бирә торган потенциалы зоналарга карап 15-16 центнер. Әгәр без болай гына эшлибез икән, бездән без үзебезне үзебез туйдыра алмыйбыз. Икенчедән хуҗалыкның экономикасы була алмый. Ул бит әле 5 миллион ашлык, аның артында тора финанс тотырыклыгы. Шуңа күрә кредитларын ашлама бул бит, бүтән таләпләргә туры килә торган, бүтән тикшерүлдән үткән минерал ашлама. Икенче бере бар, менә сез әйткән мәсьәләдә без бүген органик продукция җитештерү буенча шулай ук эзлекле эш бара. Бердән закон кабул ителде. Икенчедән, безнең инде 10-нан артык хуҗалык бу юнәлештә эшне башлады һәм алдагы берничә елда чисто органик продукция безнең киштәләрдә, безнең сату нокталарында алдагы елларда булачак.
Ашама турында сөйлибез икән, ашамалар Әлбәттә, күп төрле, гадигин әйтеп әйткәндә, аның органик ашлама бар, һәм минераль ашламалар. Сез минераль ашламаларны әйтеп үттегез, башкаларга караганда күбрәк әзерләнә быел. Димәк, хуҗалыкларның икътисади мөмкинлекләре бар. Ә органик ашлама әзерләү өчен аңа әлләни икътисади.
Менә органик ягына кергәндә без бүгенге көндә республиканы биологик юлдан, биологик технологиялар белән алып барырга тырышабыз. Шуңа күрә күбрәк сидераль культураларны чәчеп, органик ашламаларны кертү турында бердән терлекчелеге республикасы бүген тирисләр бар. Аны дөрес итеп кертергә өйрәнеп киләбез. Икенчесе, безнең 300 мең гектардан артык мәйдан порга кала. Моңа кадәр әле 5-6 еллык булса чиста пор дип без аны мактап сөйләдек битендә. Хәзер юнәлешне алдык сидерал пор дип. Без яз көне чәчеп куябыз. 20 июньнәрдә аны инде массасы бер гектарга 30 тонна тирәсе җитәнде ул әйбәт вакытында чәчелсәң, дөрес культуралары булса, 30 тонна һәр бер гектарга пор җиренә органик ашлама керә. Менә ул безнең менә бүген бүгенге сөкендә күзге культураларының яхшырак булулары аның белән дә бәйле. Менә әйттек бит, алар исән сау чыктылар дип.
Пар җирләре кәгазьдә генә түгел, шымбарлыкта бар инде.
Шымбарлыкта бар һәм аңар караш та үзгәрде. Икенче мәртәбә, икенче мәсьәлә менә җирдә безнең республикада ашы туфраклар күп. 42% республиканың туфраклары төрле ашылыктагы туфраклар. Аның буенча да әле моңарчы безнең республикада программа барса да, ничектер хуҗалыкларга аны көчләп тапкан шикелле хуҗалыклар ничектер теләмичәрәк эшләре бүгенге көндә чираттыралар. Менә узган елда 87 мең гектар, 87 мең гектар ашы туфраклы җирләрне известиләштердек. Ә быелга 114 мең гектарга заявкалар бар. Менә җир дөрес эшләсән, кергән ашламалар, органик ашламалар, анда микроорганизмнар эшләсән өчен менә бу бик кирәкле безнең юнәлеш. Һәм аны хуҗалыклар бүген специалистлар, җитәкчеләр аңлап, җиренә җиткереп эшлиләр. Менә бу да безнең уңышка һичшиксез яхшы йогынты ясый.
Әлбәттә, борчак культурасы, менә сез сидераль культураларны әйтеп үттегез, борчак ул үзеннән калган культураларга бик күп яхшы әйберләр калдыра дип әйтик инде. Сидерал культуралар дигәндә сез нинди культураларны күздә
тотасыз? Беләсезме, без сидерал культураларга күчкәндә, беренче кергәндә без күбрәк үш сузырак һәм бер төгән семенасын җитештерү җиңелрәк булган юнәлеш белән киттек. Ул күбрәк безнең горчица белән без эшләп алдык. Менә без хәзер эшләргә өйрәндек, аның кирәклеген белдек. Бүгенге көндә шундый чүнчә бар, коктейль сидератов. Коктейль 5-6 төрле культуралар белән. Менә без районнарга әле мөрәҗәгать иттек. Кемнәр эшләп караганы юк. Быел һәрбер хуҗалыкта күп мәдәр мәйданда менә шу коктейльне чәчеп карау. Бу нәрсә дигән сүз? Бер төрле культура. Безнең шушы буршакмы яки вики культурасы. Аннан соң фацелия бар. Аннан соң безнең кара бодай бар. Төрле-төрле культураларны кушып чәчкәндә, һәрберсенең бит үзенең яратырган микоризе грибов дип әйтәбез инде. Үзенең үзе генә ярата торган шундый микроорганизмнар бар. Менә булар бөтен үсеп эшләп китә икән. Безнең менә чәчә торган ул күзге культураларның халатын, аларның уңышының сыйфатын яхшырта торган юнәлеш. Без алдагы 1-2 елда менә бу сидераттар гына түгел, котлаулы сидераттарны чәчү буенча да алга китәчәкбез.
Анасын бездә 100 программасы бар иде, 100 мең гектарда фәлән культура, 100 мең гектарда фәлән культура. Әлбәттә, без көнбагыш июгә дә, чөнки бездә май заводы бар, рапс белән бергә көнбагышта үстергә тиешбез. Шулай ук бер төккә кукурузда үстерә башладык. Ләкин менә бу культуралар көнбагыш бигрәк тә, ул бит җирнең бөтен майын суыра дип әйтергә кирәктер. Менә шуңа күрә чәчү әйләнеше үтәлешеннән чик ихтибар бирелә.
Программа 3-3-3-300 дигән программа булды. Шуннан да аның беренчесе безнең кукуруза, бер төккә кукуруза булса, икенчесе рапс, өченчесе көнбагыш иде. Кукуруза буенча без аны нәрсәгә керттек, хуҗалыкларны кукуруза белән эшләргә берникадәр республика терлекчелек булгач, терлекчелек республикасы булгач, һәм сөтне терлекчелек продукциясын мудрак җитештерергә кирәк булгач, керттек һәм бүген 70 мең гектар тирәсе кукуруза игәләр һәм елдан ел орта бара, чөнки хуҗалыклар моны тәэмин белделәр. Рапска килгәндә безнең рапсның елның елында 120 мең гектар тирәсе чәчелә. Көнбагыш 120-130 мең гектар тирәсе. Менә сез әйткән әйбер суыра дип аның бүген бердән дә җиргә аның тискәре йогынтысы бар. Шул ук вакытта без сүз алып барабыз, хуҗалык шуша культураны шулук басууга 5 жылдан да эрте койтарга тийиштүү деп биз аны өзүбүзгө райондорго да ушундай көрсөтмөк бирдик. Хам ул биздин талап үтөлө, хам шуга кара мен ортак зур зыян бар деп көрмөйм. Энди үсүмө шахсан үзүмө келгенде агроном болорак мен күн багышынын майланарын шексиз арттыруу жагында түгөн.
Ай ул жерине соклоо жүзүнөн келечек
болот. Эгер сен убакытлы гана келип анын бир түк сатуучулар кукуруза деп күн багыш бүртүгү сатуучулар, семена сатуучулар сүйлөп берилер инде 3 жылдан да кайтарууга жараяны деп, чүнкү аларга көбүрөөк сатырга керек. Сен күнүкчү гана болуп жеринин жилеген сууруп кетерге ойлойсуң экен. Олай да чечип болот. Лекин бүгүн инде ул жерликке келип хужа экен. 5 жылдан да айтты, күн багыш менен ул басууга койтурга ярамый.
Демек ул жерлерге көбүрөөк келечекте ошомосунда киртере керек болот, жеринин этик кубатын кири койтаруу үчүн, гумусун булдуруу үчүн һәм
башка. Эгер бит ул 5 жылдык циклда була экен, күн багыштан соң инде ул порго калып анда сидират менен чечипме, андан соң күзгү культуралар чечиле, андан соң инде мына шушу рапслар һәм башкалары. Шуңа күрә дөрес агрономик яктан дөрес алып барганда ул куркынычтай бер түгел. Аңардагы антиреклама сорашлы керек түгел. Мойны бит барабыз да
әлбәттә
кулланабыз. Икенчедән бит әле әйтеп киткәнегә ишә безнең Казанның миллион тонна эшкәртә торган үзенең заводы да бар. Һәм икенчесе завод хуҗалыкка көнен күндә охшасында түли.
Шуңа күрә әйтәм инде.
Бер төркне җитешәсен, бер төркне шушы коштыкны сатып булмыйча, аның күп булса бәясе төшеп китә, яки сатып булмый, сатып алучы юк, аның да проблемасы юк. Күп мәзит иштерден шуны хатлан алалар.
Демәк, безнең республикада шомасын билеп кенә, шушы культураларны республикага иктисадый файда китерлек итеп эшлиләр дигән сүз булды инде бу. Шулай бит, мин шулай дип аңлыйм.
Аңлап, мин күбрәк безнең беренче башларда булды инвесторлар белән проблемалар. Үз законнары берникадәр үзләренчә эшләделәр. Бүгенге көндә менә мөнәсәбәтләр күп көзгәрде, бер-беребезне аңлап һәм тыңлап эшлибез.
Әйдәгез, тыңлашыбызга җавап бирик, безне көтеп торалар. Рәхмәт, әгез тыңлыйбыз. Сез эфирда?
Алло, исәнмесез?
Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Мин буаган әле.
Әйе. Радио алышыгызның тавышын кимитеп куйыгыз.
Шур бәрәңге хакында инде кунагы...
Аңладык, әйе.
Кунагыбызга сұрау бирмек әлем. Бу бәрәңге хакында сіз инде бар 45 жылар бар инде жоқмын шыққанына. Бір нинди нәтиже жоқ, ауылыбыз да енді біз әлдерінде септірішілерді алып қарадық енді. Нәстедір, шаман бақшаларды бір тұқсақларымыз да бұзылып біттақыр енді ауыл себе-себе. Бәрінгілер болмай, астан істен қырташы енді. Не себепті енді, нек оны бітіріп болмай екен ол жоқны. Баш қазығына әйленді бейт енді ол. Енді қалық бәрінгі ұтыртмай бастады бейт енді бітін не. Мұна шол қақта. Ойлаушы бар ма екен бір, бардыр енді олда, ну нәтиже жоқ бір нинди де сөйлелер енді аны.
Біз сізді аңладық, жауапын эфирден тыңлағыз. Сіз жауап бергенше айтып өтейін, біз бүттен түгіне Татарстан ауыл хужалы өзегінен шушы Колорадо конгызын ашы тұрған бюджетлер үші тұрған лаборатория жетексін шақырған еш. Біз аны тағында шақырсақ, біз тыңлаушымыз дайымын тыңласа ешетер. Сіздің жауап.
Сіздің да Колорадо конгызы зұр зиян кетіре тұрған, зұр проблемалар ясаған бүзегінде ол. Мен препаратлар юк дип алса уйланма айтмас идем. Биздин бүгүн бәрәңгене утыртканда ук эшкертип куйып, бәрәңге жетишкенче кадар колорадо конгузун кетирме турган шундай препаратлар бар. Мына сиз айтып кеткен экенсе, бүгүн биологик жакка кеткенде инде, мына биздин Россельхозцентр, русчалап айтсагында Россельхозцентр ишмасы бүгүн шиттен алып кайтып, колорадо конгузун юк ита турган биологик бүжөклөр, дүрүсрөк бүжөклөр алып кайттылар һәм бүгүн алар шулай ук шәхси хуҗалыкларга да аны тәкъдим итәләр. Безнең бүгенге көндә юнәлешебез менә бакчачыларга һәм башка үзенең җире булып анда шөгыльләнә торган кешеләргә ярдәм йөзеннән һәрбер районда Россельхозцентрның филиалын ачарга планлаштырабыз. Шул биологик матдәләрне сату авыруларга каршы, бүҗәкләргә каршы. Менә ялгышмасам безнең бу районда да ачылды ул. Бүгенге көндә агропарам паркта безнең Казанда бар. Һәм 6 районда шулай ук ачылды. Алдагы вакытларда ул шулай ачылачак һәм менә шуннан алып аны бүген Колорадо конгызына шушы безнең бүҗәкләр белән күрешіп бұлар дейіп, ойды біз, әмшіл үйен әрісті әшілі бізді әнді.
Бәрәңгі ұлтырту вақытты май айы башы бұла, шыңға Шушы бәрәңге турту вакытына кадәр без әле шушы.
Менә безнең сорау бергән апага рәхмәт. Безнең бу районда Росил Хосантерның филиалы бар. Шунда ук мөрәҗәгать итеп, менә бу кайткан, мин әйткән, без әйткән биологик бүҗәкләрне Колорадодан алып китерган, кайтартып үз бакчаларында эшләп карап була. Кирәк икән менә мин җитәкчесенә әйтеп тә куярмын. Менә апа безне ишетәдер. Шуңа күрә мөрәҗәгать итә аласыз, әйдәгез бергәләп бу тәҗрибәне үтәп дөресрәк эшләп карыйк.
Аңлашылды. Ярый, менә ашамалар алып турында әйттек. Ашаманы алу өчен акча кирәк, шактый акча кирәк, гәрчә узган ел уңыш булса да дип әйттек. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы безнең Татарстан дәүләте ашама алу өчен ничек ярдәм итә? Беренчедән, икенчедән кырга чыгу өчен алган яңа техниканы элекегеләрен дә эшләтү өчен яулык мойлы материаллары кирәк. Безнең әйтик, Татнефть башка оешмалар ничек ярдәм итә? Шуларга тукталып үтәгез.
Менә елның елында бетендә әле бездә күптән түгел генә атын ахырында Алтай делегациясе булды. Министрлыктан министрлыктан һәм хуҗалык җитәкчеләре белән зур гына делегация. Менә алар сөйләшкәндә Алтай ягы инде безгә караганда җилләре 2 мәртәбә артыграк. Бюджет ярдәме безнеке 4 мәртәбә, 2 мәртәбә кем булсак та безнең бюджет ярдәме авыл хуҗалыгы тармагына 4 мәртәбә артык. То бездә ярдәм ул яктан зур.
1 гектарга 8 мәртәбә артыграк дигән сүз булып чыга.
Алтай белән чагыштырганда менә күптән түгел генә көзге сөрдә Воронеж да булдык. Шулай чагыштырып караганда бездә ярдәм күп, бу күп сәнәп әйтү түгел инде. Менә быелгага килгәндә мин әле үсемчелек тармагы буенча гына әйтәм, без хуҗалыкларга 2 миллион 800 мең сум акчаны инде хуҗалыкларга илтеп җиткердек. Беренчесе бар инде по гектарны дип әйтәбез, гектарга бирелә торган стимуллаштыру һәм минераллаштырмаларга бирелә торган акчаларны хуҗалыкларга илтеп җиткердек. Ә минераллаштырмага килгәндә менә республика президентыбыз ел саен безгә миллиард быел менә миллиард 300 сум инде ул хуҗалыкларны стимуллаштыру өчен минерал эшләмәләр алган хуҗалыкларны стимуллаштыру өчен шуны хәтле акча бүлеп бирелде. Һәм хуҗалык 40 кг үз исәбенә сатып алганнан соң яңадан без бюджеттан аңар өстәмә бүгенге быелгы цифрынан 400 сум һәр бер гектарга бирәбез һәм хуҗалыгына шулай ук минерал эшләмәгә җибәрергә тиеш. Менә шулай итеп безнең менә бу 66 кг-лар җыю менә бу механизмның бу стимуллаштыру механизмының эшләүе нәтиҗәсендә дип уйлыйбыз. Без менә атна саен 2.5-3 кг арттырып барабыз. Алдагы 2-3 атна эчендә безнең 70 кг президент үзенең чыгышында, үзенең юлламасында әйткән 70 кг дигән куйган бурычны без алдагы 2 атна май айларына ул рубежны исән булсак үтәргә планлаштырабыз.
Илдус Харисович, кай вакытта без...
Менә сез сүзегезне тагын бүлеп әйтәм, ашлама дигәч кемдер уйлап тора инде, һаман агу белән дибеме? Бүгенге көндә әгәр республикада корылыкка иң каршы тора торган алым минерал ашлама аркылы, үсемлеккә ашау җитми икән, ул дымны күбрәк тотып, безнең үсемлекләр күбрәк үзенең уңышын потенциалын югалта. Шуңа күрә ашлама безнең зонада ул кирәкле бер.
Аңлашылды. Безгә тагын телефон номеры җайтылар, тоташтырабыз. Рәхмәт итегез, исемегезне әйтүдән башласагыз.
Әнисә. Апа.
Тәне, Гүзәл ханым.
Исәнмесез.
Менә
шунсы мен гел бер шәй. Менә семинарларны, урлыкларны, бодай урлыкларын натуральным не бодай урлыкларын шәшергә менә тырышырга кирәк. Вот просьба такая.
Аңладык без.
Натуральный, без ГМО.
Аңладык. Без сүзне шуннан башладык.
Аны сапа ишетмәгәндер инде. Без әйттек, менә бүгенге көндә республикада органик җитештерү буенча бердән закон кабул ителә. Икенчедән, безнең инде 10-дан артык хуҗалык органик продукция җитештерү буенча эш алып бара һәм алдагы менә 22-23 елларда бер нинди химиядан башка үстерә торган продукция безнең булачак. Теләгән кеше шундай бер төгән дә, ярмасын да һәм башка әйберләрен дә аларга мөмкин булачак.
Инде сарыш, без әлбәттә язгы кырышлары башланган чакта әле әңгәмәләр циклын башлап кына җибәрәбез. Язгы кырышлары барган чакта әле без кат-кат очрашабыз, кат-кат сөйләрбез. Мин шуны гына әйтәсем килә, менә әйтеп үттегез, Алтай белән чагыштырдыгыз, башка төбәкләр белән без кайвакта кадерен генә белеп бетермибез. Россия күләмендә авыл хуҗалыгын шуңгыл дип атаган чакта да безнең Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгына зур игътибар бирелде. Ул вакытта әле президентыбыз Миңтимер Шәриф улы Шәймиев иде. Хәзер Рөстәм Нургали улы Миңниханов шулай ук авыл хуҗалыгының әһәмиятен, аның кирәклеген аңлап, авыл хуҗалыгына игътибарның кимегәне юк. Менә моны безнең тыңлаучыларыбыз аңларга тиеш.
Мен ике сұрауға жауап беріп бітірмегенмін. Бірінші, мына яғылық майлау материалдары турында сөз болды. Біз ел дәуірінде 140 мың тонна тересе дизель яғылығы ұттабыз. Һәм мына әле 3-нче көн генә Таиф компаниясы белән, Татнефть компаниясы белән килешүләр төзелде һәм хуҗалыклар инде бу атнадан ташламалы яғылық ала башлаячаклар. Һәм икенчесе, мына әйтә чагыштырып киттек, күп кенә техникаларды алдык ди. Безнең башка елларда программа барады, 60-40 программасы 40% бюджет түлейди ди. Бик күп заявкалар булу сәбәпле, быелдан хуҗалыклар шулай ук ташламаны алаячаклар, аның күләме 30% күләмендә булачак. Менә булар бит һичшиксез хуҗалыкларга ярдәм инде. Бүген техниканы алдым, хөкүмәт сиңа ямадан 30% кире үзеңә кайтарып бирә. Ол программалар республикада ол дүрсерек Россияда ол бармақ білен саналдық түбәклерді ғана бар.
Шулай, әлбәттә, біздің Татарстан республикасында ауыл хуҗалығы үз язмышына ташланмаған, бүтін дәулет дәрежесендә ауыл хуҗалығына игътибар булды, бар, һәм инде әлбәттә...
Алғанда күбірек аласы келе енді. Ол бит, біз бәрәкәті болсын, рәхмәт дейіп оларға бик үйренмеген енді. Біз қаман болған сайын күбірек керек шекелді.
Бір еңге 5 де көп, алғанға 6 да аз дейлер. Шоңа көре болғанына қанағат болып яши. Бізге шылтыратушылар бар, әммелекен біздің енді аларыны тұташтырға бүгінгі вақыт қолмады. Илдус Харыш, бүгін сізің білен сау болашағыз. Мұхтарым қардашылар, бүгін біздің студиямызда Татарстан Республикасы ауыл хуҗалығы һәм азық-түлік министрінің егіншілік бойынша орынбасары Илдус Харисұлы Ғабдрахманов болды. Рахмет сізге. Келешекте күтіп қалабыз. Ауыл ішенлеріне оңышлар тілейбіз сіздің тілектер ауыл халқына.
Енді шыннан да ошқынып, мына әлі кешегіне районларда болып қайттық. Хуҗалықтарда енді іш башланды. Бил битінде ұзған елі көбік өзіншәліктерек біздің ораза айларына да тұры келді. Бірні қадамына басуда ұштетірген біздің ораза тұтыраған егітлері бізге, шәннері бізге қотлаулырақ та шулай бұл сайында төзіп, бұл шешу вақытында нәтижелі шіліп, тезірек тишелешләрне алып, май куяшын күбрәк үсемлекләргә күрсәтәсе. Сау саламат булыйк, үзебезне саклыйк, менә бит әле коронавирустан яңадан икенче дулкыны китә дип сөйлиләр бит инде. Менә ул хафатларны безне инде читәтеп үссән иде. Уңышлар барыбызга да рәхмәт.
Рәхмәт, сау булыгыз.